Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Заштита на националните интереси и останување на патот кон ЕУ се двете стратешки цели кои може да се остварат без отстапки и компромиси на штета на народот, реши премиерот Христијан Митковски во својата експозе за првите 100 дена влада, пренесувано од медиумите. Митковски изрази жалење што Бугарија ја одби понудата на унгарскиот премиер Виктор Орбан за посредништво во спорот, велики дека е подготвен да разговара со кого било, но не е наивен и нема да влезе во процес без крај и нема да направи ништо што е спротивно на националните интереси.
Не сме сами, имаме многу пријатели кои што се дел од европското семејство. Продолжуваме да градиме пријатели кои што се дел од европското семејство, а ако мислите дека треба да ги полираме чевлите на некој од политичарите земите членки на Европската Унија и дека тоа е начинот и правиот пат, простете, но јас не сум добар соговорник. Со мене може да се разговара само врз основа на аргументи.
Премиерот Митковски побара трпение и за борбата против корупцијата, особено поради, како што рече, партиските послушници кои го контаминираат правосудниот систем. Најави дека во тој дел уште од денеска почнуваат реформите. Откако истекол и рокот за давање предлози, осите што излегле со критики, а никој не доставил никаков предлог.
Зошто не апсиме? Нити како човек, нити како универзитетски професор, ниту како политичар, нема да дозволам од тоа да правам естрада. Ниту имам намера како човек, преку својата позиција и злоупотребите на институциите кои што се делат македонската влада, да манифестирам сила, моќ и реваншизам. Потребно е криминалот и корупцијата да бидат казнети. Но има институции каде што се водат тие процеси, има закон, има устав пред кој тие кои што сториле криминал треба да одговарат.
Одговарајќи на новинарски прашања, премиерот Митковски потврди дека дури нема да влезат во владата, како што деновиве се шпекулираше во јавноста, откако дадоа поддршка за закони кои се носат со двотретинско мнозинство. За владината коалиција рече дека е стабилна и покрај различните мислења.
Секогаш и во едно семејство може да се случи на моменти да имате различно мислење. Но на крајот е важно дека заедно ќе излезете од таа различна.
Премиерот на ДУИ на СДСМ им порача да биде силна и конструктивна опозиција, со која ќе се надпреваруваат за политики кои ќе донесат подобар стандард на граѓаните. Нивните критики ги нарече нејасни, збунувачки и без јасна анализа. Како успеси во досегашната работа, премиерот Митковски во експозето ги наброја покачените пензии, капиталните инвестиции во општините, проширувањето на позитивната листа на лекови, новите 600 специализанти, четирите странски инвестиции, исплатата на заостанатите плати, субвенции К15 за јавните предпријатија. Тоа очекува првата половина од автопатот Кичево-Охрид да биде пуштена до мај следната година. Рече дека се голем успех со оглед на тоа што наследиле банкротирана држава за 6 месеци потрошен буџет, како за цела година и буџетски дупки во сите сфери, чие затворање им било примарна задача и фокус. Призна дека направиле неколку гафови, но рече дека е човечки да се греши, се додека тие гафови не се катастрофални. ВМРО-ДПМН е за 100 дена ја закопа Европската иднина на државата и ја остави државата на дното на Балканот, рече на преслидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Митковски одлучи еднострано да ги прекине преговорите со Унијата, како државата да е негова својна, рече Филипче. Тој нема ниту мандат, ниту право тоа да го прави, потенцираше Филипче на прес. Тој побара јасен план од владата за патот по кој што ќе се движи земјата во наредниот период, по одлуката на ЕУ да ги забрза преговорите само со Албанија.
Се што направија изминатите 100 дена по тоа прашање е да ги влошат нашите релации прво со Грција, а понатаму и со Бугарија, за да дојдеме до ситуација кога нова резолуција е усвоена во бугарскиот парламент. Ниту кажуваат како оваа земја ќе проложи напред. Ниту кажуваат со каква временска динамика. Ниту премиерот, ВМРО-ДПМН и целата владина коалиција, знам и Влен, не кажува дали има друга алтернатива, дали има нешто ново, или ќе останеме целосно изолирани како слепо црево на Балканот.
Враќањето на оградата пред владата, споменикот на Чосето и задолжувањето на граѓаните со кредитот од Унгарија, според Филипче, се единствените проекти на оваа влада за првите 100 дена. Лидерот на опозицијата Филипче му одговори на премиерот Мицковски дека партијата се консолидира како единствена и кредибилна опозиција на актуелната власт.
Тие ветува повисоки плати, ветува подобрување на, на нашата положба во однос на преговорите со Европска Унија. Поверуваа луѓето дека никогаш нема да користат името Северна Македонија и набрано на таква силна националистичка кампања, која што за жал видовме дека разгорува и меѓуетнички тензии, тие освоја толков број на гласови. Сметам дека една од сериозните причини за таквиот изборен успех на ВМРО-ДПМНЕ, односно пораз на СДСМ, се должи на нивната величенствена кампања која што се темелеше на лага.
Според Филипче, СДСМ никогаш нема да подкрекне во проведувањето на трите приоритетни политики на партијата. Една од тие политики е евроинтеграцијата на земјата и нема да дозволиме државата да биде претворена во тажна, изолирана периферија на Европа. Потоа нема да дозволиме продуцирање на нова сиромаштија. Грижата за добри меѓуетнички односи, како наша трета политика, е основа за стабилен политички систем и СДСМ нема да дозволи да оживее национализмот како последно засолниште на криминалот, рече на прес лидерот на опозицијата Венко Филипче. Бришењето на името Македонија и секоја негова писмена трага, прифаќање на преспанскиот договор, национални понижувања и дипломатски скандали, злоупотреба на службената положба и зголемување на бројот на министерствата и најавување на енормни задолжувања се дел од успесите кои ги донесе новата влада во првите 100 дена владење. Се вели меѓу другото во соопштението од Левица по 100 дена од работата на владата. Иако Албанија се одвои од пакетот со Македонија, повторно првиот вице-премиер Изет Меджити е оптимист дека уставните измени ќе се спроведат до крајот на оваа година. Тој за ТВ-21 изјави дека интензивно работат на придвижување на ова прашање. Цитирам: «Предходните влади многу зборуваа, но ништо не направија. Помалку зборуваме и мислам дека интензивно работиме на изноаѓање решенија и придвижување на ова прашање. Убеден сум и секојдневно работиме во ова насока», рече Меджити за ТВ-21. Комитетот на постојаните представници на владите на земите членки на ЕУ, Корепер, минатата недела донесе одлука Албанија на 15. октомври да ги започне преговорите по кластер 1, основни вредности, со што преминува во следната фаза од преговорачкиот процес за членство во Унијата и се раздвојува на европскиот пат од Македонија. Сепак и покрај ваквата одлука, како што наведува Euronews, Брисел се надева дека новите власти во Скопје ќе останат фокусирани на европскиот пат, поред дипломатски избори, до надминување на пречките за почеток на преговорите по поглавља. Брисел очекува земјава да работи на спроведување на реформската агенда од планот на Европската комисија за раст на Западниот Балкан, со кој се предвидени 6 милиарди евра за инвестиции во државите од регионот, со цел доближување на нивните економии и обштества до стандардите на ЕУ, уште пред полноправното членство. Дипломатски избори за Euronews посочува дека се задоволни од тоа што новата македонска влада, како и предходната, покажува посветеност на процесот за зачленување во ЕУ. Но како што посочува Euronews, дури и ако успешно ги исполни сите своји цели и ги искористи придобивките од планот за раст, Скопје ќе може да напредува на својот пат кон членството во ЕУ, само ако продолжи да ги поправа односите со соседна Бугарија, имајќи предвид дека за секој нареден чекор од пристапниот процес потребно е зелено светло од сите земји членки на Унијата. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов во изјава за медиумите рече дека во рок од 100 дена, колку што одбележа владата, треба да се најде време за одржување на економско-социјалниот совет.
Дека не седнеме на седница на економско-социјален совет да слушнеме што ќе направат или што направиле за нас, не би коментирал во првите 100 денови што се случи. Меѓутоа, тоа што можем да го кажеме дека утре ќе биде 101-виот ден од новата влада и повторно нема да биде ништо сменето.
Тој повтори дека останува и на едно од клучните барања зголемување на минималната плата. Председателката на Организацијата на работодавачи, Владанка Трајковска, за медиумите изјави:
«Она што се зборуваше во изминатиот период беше само зголемување на платите на јавната администрација, зимање на кредити за општините, за обиколување на проблемите со кои се соочува стопанството во делот на продуктивноста и на немањето на работна сила, што значи со еден збор ништо».
На универзитетите започна новата академска година. Бројките се поразителни, студенти се помалку. За последните 10 години бројот на студенти во земјава се намалил за 7043, односно за 12%, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Најголем пат од 11150 студенти, односно 22%, има на државните универзитети. Наспроти тоа на приватните има 4054 или 56% студенти повеќе. Кеверските високообразовни установи има 53 или 20% повеќе студенти. Бројот на студенти во земјава го достигнал на ниското ниво во пандемиската 2020-2021, само малку повеќе од 50.000. По порастот во последните две учебни години, купниот број студенти повторно паднал во последната учебна година. Пензионерите добијат 2500 денари линеарно покачување на пензиите. Во марске добијат дополнителни 2500 денари, со што минималната пензија, која добиваат нешто повеќе од половина од пензионерите, тогаш ќе се зголеми на 18200 денари. Но фондот за пензијско осигурување постојано е во дефицит. Секоја година дупката на пијом се покрива со пари од джебот на сите граѓани. Поред одредени пресметки, на секои 3 месеци државата ќе треба да издвојува по 40 милиони евра за да го покрие првото линеарно покачување.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.